Draga braćo i sestre, središte kršćanskoga života je radost zbog Božje ljubavi prema ljudima i prema svim ostalim stvorenjima. Oličenje te ljubavi je Isus Krist, najizvrsniji izraz Božje blizine i svima uzor, primjer, učitelj i pravilo ljubavi prema svakom čovjeku. Stoga kao vjernici neprestano zahvaljujemo Gospodinu Bogu za blagoslov i sreću kad smo vjerni pravilu kršćanske ljubavi. A za sve to na osobit način zahvaljujemo svaki put kad se okupljamo na Euharistiju i slušanje riječi Božje, po kojima je Bog stalno prisutan. Po njima smo svaki put iznova u neposrednoj Božjoj blizini, jer nama i radi nas opetovno dolazi u Euharistiji, te nama i radi nas opet i opet govori, poziva, tješi, opominje, pa i kori. I ne umara se dolaziti i govoriti, jer je Božja želja da se svi ljudi uzajamno poštuju i vole, te da se svi koji su se udaljili ili krenuli zlom stramputicom na pravi put vrate. Stoga je u tom smislu vrlo prikladno u ovo korizmeno vrijeme ponoviti Božju poruku, napisanu još u Starom Zavjetu, da svaki čovjek pristajanjem uz Božja pravila i vršenjem zakona ljubavi svoju vječnu sreću počinje graditi već u ovom životu. Božja je dakle želja da čovjek živi zauvijek, jer Gospodinu nije čak ni do smrti bezbožnikove, nego da se odvrati od zloga svojega puta i da živi. Isus je utjelovljena Božja ljubav, koja je neumorna i beskrajno strpljiva upravo zato što je Božja. Ili, kao što je pisao apostol Pavao zajednici kršćana u Korintu, ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ona ne zavidi, ljubav se ne hvali, ne nadima se, nije nepristojna i ne traži svoje, nije razdražljiva i ne pamti zlo. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve pokriva, sve vjeruje, sve mu se nada i sve podnosi. I ljubav nikada ne prestaje. Svjedok i poslanik Božje ljubavi, Isus Krist, na poseban način opisan je u odlomku iz Lukina evanđelja, koje nam je upravo navješteno i koje neka nas vodi u nastavku ovoga razmatranja. Taj odlomak u stvari izvješćuje o Isusovoj nastupnoj propovjedi u njegovu gradu Nazaretu. Događaj se zbio jedne subote, jer su se Židovi upravo subotom okupljali na zajedničku molitvu i tumačenje Svetoga pisma. Činili su to u svojim sinagogama, kako su nazivali svoje molitvene prostore po mjestima u kojima su živjeli. Kaže evanđelist Luka za Isusa: i dođe u Nazaret, gdje bijaše odhranjen, i uđe po svom običaju na dan subotnji u sinagogu, te ustane čitati. Pruže mu knjigu proroka Izaije, a on razvije knjigu i nađe mjesto gdje je napisano: Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene i svima navješćivati godinu milosti Gospodnje. Te subote Isus je dakle razvijao knjigu zato što je bila u obliku svitka i tražio upravo ovaj odlomak u knjizi proroka Izaije. Naime, piše evanđelist Luka i nađe mjesto gdje stoji napisano. To je poglavlje 61. napisano više stoljeća prije Krista, u kojemu se nalazi proroštvo o budućem Mesiji, koji je punina Duha Božjega, o pomazaniku Božjemu koji će spasiti svoj narod. Taj odlomak hranio je nadu i vjeru izabranoga naroda i pomagao mu s optimizmom prolaziti kroz kušnje. Vrlo često je i zbog toga bio čitan na njihovim pobožnim okupljanjima i potom tumačen riječima učitelja i proroka. A u tom dugom, višestoljetnom nizu čitanja, slušanja i tumačenja poznatog odlomka, vjerojatno su slušatelji i one subote u Nazaretu očekivali sličan nastup mladog proroka Isusa. No, naspram tomu, nakon što je pročitao rečeni odlomak, savio smotak knjige, vratio ga poslužitelju i sjeo, te su oči sviju u sinagogi bile uprte u njega. Isus im je u toj svojoj nastupnoj propovjedi svečano priopćio: danas se ispunilo ovo pismo što vam još odzvanja u ušima. Tim riječima Isus je svečano obznanio svoje dostojanstvo. Time je vrijeme očekivanja završilo, jer je on ispunjenje njihove nade. U svom nastupu u Nazaretskoj sinagogi Isus je obznanio i svoje poslanje da ljudima navješta vrijeme milosti Božje. Blagovjesnik, ponovimo to još jednom, biti siromasima, proglasiti vid slijepima i na slobodu izvoditi sužnjeve i potlačene. Prema nauku kojega Isus nudi, osnovno poslanje poslanika i svjedoka Božjega je navještati radosnu vijest spasenja. U Isusovu govoru i kasnijem njegovu djelovanju na prvome mjestu su siromasi. To su naravno i oni koji žive u materijalnoj oskudici pa trebaju pomoć. Trebaju našu solidarnost i naša djela konkretne ljubavi. No ne samo oni, jer još je veće siromaštvo nepoznavanje Boga. A najveća duhovna oskudica sastoji se u bogatstvu grijeha. I pogotovo ovakvima Isus navješta potrebu obraćanja. Znademo da Isus činio čuda, te je i po nekom slijepcu vratio fizički vid. No njegova je želja vratiti vid moralnim slijepcima, onima koji su duboko pali i kojima treba pomoć da bi se ponovno uspravili, jer ne mogu više sami. I osobito želi pomoći da progledaju oni koje je zahvatila takva sljepoća duha da više ni ne vide koliko su se svojim ponašanjem, razmišljanjem i izborima udaljili od zakona kršćanske ljubavi, od poštivanja tuđega života, dostojanstva i dobra glasa. U ovom svijetu, nažalost, mnogo je potlačenih, a samim time nije mali broj ni njihovih tlačitelja. Razni su oblici nasilja nad čovjekom, strašni ratovi i drugi oblici sličnoga nasilja, prijetnje oružjem, širenje straha, trgovina ljudima, uskraćivanje zaslužene plaće, nijekanje radničkih prava, raširena korupcija, različiti oblici nepotizma i još mnogi drugi načini. Pri tomu uvijek postoje progonitelji i progonjeni. Svi progonjeni su na neki način sužnjevi svojih progonitelja, što je sramotno, a njihovi progonitelji su uvijek teški zarobljenici svojih mana, vlastite moralne sljepoće i svojih loših sklonosti. Tako i jedni i drugi, iako na različite načine žive u sužanjstvu, i oboji trebaju pomoć. Odnosno, Isus želi da se svi koji su sužnjevi svojih slabosti oslobode svojih mana i da prestanu činiti nasilje nad Božjim stvorenjima, te da tako svi potlačeni izađu na slobodu. Navještaj i svjedočenje stvarnoga i moralnog oslobođenja čovjeka osnovno je poslanje također svakoga poslanika i svjedoka Božjeg. Među njima to se na prvom mjestu odnosi na biskupe, nasljednike apostola. No to je poslanje također svakoga kršćanskoga vjernika, ali u skladu s prirodnim zakonom i osnovnim pravilima zdrave etike, jednako i poslanje svakoga čovjeka. Dok razmišljamo kako rasti u ljubavi, kako svjedočiti dobrotu i kako nasljedovati Isusa Krista u različitosti služba i sposobnosti, vrlo je draga istina da tko god doprinosi zaista onoliko koliko može, taj daje svoj maksimum, to jest sve što može i koliko može. A najviše što se može darovati jest dati sebe kao sredstvo dobrote. To je za Isusa dosta. I zato je svaki naš doprinos u dobroti dokaz Božje prisutnosti među ljudima i djelo za porast Božjega kraljevstva na zemlji. Svaki čovjek, a osobito svaki kršćanin, pozvan je upravo to biti, učiniti sebe sredstvom ljubavi i sloge. U tom smislu bit će korisno podsjetiti također na pouku apostola Pavla koju nalazimo u njegovu pismu što ga je uputio kršćanima Efeza o različitim službama i doprinosima u crkvi i u svijetu. Iako su službe različite, svima je ista svrha da se opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje tijela Kristova, dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove. Svatko dakle na svoj način i svatko u svom zvanju, na radnom mjestu, u obitelji i društvu, prema svojim mogućnostima i talentima, pozvan je dati svoj doprinos, da tako on sam uzraste do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove. Neka tako bude po Kristu gospodinu našemu.